Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li ima otvorenih pitanja između Zagreba i Beograda, a ususret posjeta hrvatskog predsjednika Srbiji. Ko snosi odgovornost za hapšenje uglednih građana Zagreba, među kojima su sveučilišni profesori, glumci i aktivisti nevladinih organizacija, a tokom njihovog javnog bunta zbog tajkunskog stila izgradnje središta grada. Da li položaj manjina u Bosni i Hercegovini je danas bolji nego li je bio prije 15 godina?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
18. jula, prvog dana prvog službenog posjeta novog hrvatskog predsjednika Srbiji, predviđen je susret dvojice predsjednika Ive Josipovića i Borisa Tadića na salašu sa predstavnicima hrvatske manjine u Vojvodini, a zatim i prisustvo proslavi 20. godišnjice osnivanja Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Drugog dana su politički razgovori u Beogradu i u okviru manje oficijelnog dijela posjeta, uzvraćajući martovsku vožnju brodićem i šetnju Opatijskom rivijerom, predsjednik Srbije će svog gosta prošetati Terazijama i Kalemegdanom. Nije najavljena vožnja brodićem po Dunavu ili Savi. Povodom ovog posjeta istraživali smo kako žive pripadnici hrvatske manjine u Srbiji. Priredila Branka Mihajlović.
Hrvati su u Srbiji postali priznata manjina tek početkom 2000. godina. Od tada oni ostvaruju svoja manjinska prava, ali još nisu dostigli manjinske starosedeoce, Mađare, Rusine, Rumune, Slovake, kažu naši sagovornici. Dalje kažu da žive sa svešću da još ima dosta podozrenja iz vremena 90-ih i da treba raditi na otklanjanju nepoverenja. Slaven Bačić, predsjednik Nacionalnog savjeta Hrvata.
Ali nemojte zaboraviti da pitanje mijenje pokazuju da negativne predrasude u srpskom narodu postoje na prvo mjesto prema Albancima i odmah drugo mjesto u Hrvati.
Zato je i predsjednik najveće partije vojvođanskih Hrvata Petar Kuntić najavio posjetu hrvatskog predsjednika ovim rečima.
Desilo se to što se desilo, to je svima poznato, bio je jedan strašan rat i zasigurno ne treba biti pretjerani optimista da će se to sada sa nekoliko bilateralnih akcija zaboraviti što se događalo u posljednjih 20 godina, ali je dobro da idemo naprijed. Idemo u budućnost i ne okrećemo se previše zagledavanje šta je bilo i ko je kriv.
Koliki je iskorak napravljen od Hrtkovaca 91. kada su Šešeljaci protjerivali Hrvate do danas? Logično je da to upitamo stanovnike ovog malog sremskog mesta postalog poznatog po zlu. Danas je to mešovito selo iz kog su delimično otišli tada nepoželjni Hrvati, a u njihove kuće se razmenom doselili Srbi, tada nepoželjni u Hrvatskoj. Nismo očekivali ono sa čim smo se suočili, na jedvite jade nekoliko rečenica pod uslovom da se ne saopšti ime sagovornika.
Da, on ne spava. Znate, veruju oni puno nama, niti mi njima.
A ko su oni?
Pa ljudi koji su došli ovdje i tako. I onda sad taman se to malo smirilo, primirilo tako da ne bi sad kvarili bar i deo, jel? Imate onako podozrenje i tako, jel?
Interesovalo nas je dalje od Hrtkovaca u urbanim sredinama kako se postaje manjinac i sa kakvim osjećanjima. Kako je to bilo nekada, a kako danas? Razgovaramo o tome sa Tomislavom Žigmanovim, književnikom i publicistom iz Subotice.
Koje ste vi godište, gospodine Žigmanov?
67.
Kad ste vi shvatili da ste vi Hrvat, a ne pripadnik većinskog naroda u Srbiji? I na koji način ste to shvatili?
Sredinom 80. godina, kada sam počeo biti distingviran kao različit, jer sam govorio ikavicu, jer sam imena Tomislava, prezima Žigmanova i u komunikaciji sa drugima, sam sebe uočavao kao različitog. Tijekom studiranja u Novom Sadu 90. godina, to je bilo čak dotle da se moralo čitati određena vrsta mimikrije u smislu prikrivanja vlastitih i obrazaca ponašanja, čak neki put i govora.
Hoćete da kažete da ste govorili ekavicu da ne bi imali problema?
Da, u javnosti. To se i sada događa da manjine, to znate da one obično govore tiše, da se ne bi razumio, da se ne bi očitovali. To znate da Mađari u Novom Sadu govore dosta tiho.
Da li danas ponekad, da li vam se desi da pomislite možda bi lakše prošao da govori mekavicu?
Da. Da.
I danas?
Da.
Da li se danas vi osjećate kao građanin prvog ili drugog reda u Srbiji?
Pa, osjećam se kao građanin prvog reda koji to stalno mora da izbori, ali sa druge strane sam i ravnatelj jedne ustanove koja je prije 7 dana dobila kamen u prozor i razbijena su stakla.
Govorite o...
Zavodu za kulturu vojvođanskih Hrvata koji je u prošli petak razbijena su nam stakla na prostoru u kojem radimo.
Mislite da je to zato što je to hrvatski?
Mi to tako tumačimo jer drugi prozore nisu razbijene.
Slavena Bačića, predsjednika Nacionalnog savjeta Hrvata, pitali smo kako se odnosi između dve države reflektuju na svakodnevni život Hrvata u Srbiji. On je rekao da svaka poruka sa vrha vlasti direktno utiče ili na smanjivanje tenzija, kao što je to slučaj sa posljednjim porukama predsjednika Srbije u susretima sa Ivom Josipovićem, ili na povećanje tenzija, kao u prethodnom periodu kada su srpsko-hrvatski odnosi bili zategnuti.
U vrijeme zahlađenja odnosa, znači to je bio neki zadnji mjeseci prošle godine, započeo i upis u posebne popise birača nacionalnih manjina. Naši pripadnici, naši manjine su naravno osjetili tu retoriku srpskog ministra vanjskih poslova i svega toga u kojoj je Hrvatska bila stalno na tapetu i to su naravno ljudi osjetili i to je svako još jedan razloga zašto je malo Hrvata bilo upisano u posebne biračke popise hrvatske manjine. To se odmah osjeti na terenu.
Zato naši sagovornici nisu krili nadu da će topli odnos između dva predsjednika doneti i njima relaksaciju. Naš anonimni sagovornik u Hrtkovcima.
A ipak sad mislimo da samim zbližavanjem dve države da će vjerovatno i nama biti bolji.
Tomislava Žigmanova, koji je govorio o razbijenim prozorima koji svedoče kako još puno treba raditi na suzbijanju nacionalnih netrpeljivosti, pitali smo.
Posle susreta dva predsjednika, da li mislite da direktno može biti posljedica toga manje razbijenih prozora?
Da.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
A kakav je položaj nacionalnih manjina u drugim državama regije? Kakav je primjerice u Hrvatskoj, kakav u Bosni i Hercegovini? Što se promijenilo, što nije i kada će? Na ova pitanja odgovore potražio Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je još 2000. godine potpisala i ratifikovala okvirnu konvenciju Savjeta Europe za zaštitu nacionalnih manjina. Pa iako je BiH bila među prvim državama članicama Savjeta Europe koje su pitanje položaja i prava nacionalnih manjina riješile zakonom 2003. godine, prema riječima predsjednika Saveza za nacionalne manjine Republike Srpske, Steve Havraljuka, zaštita manjinskih naroda u praksi ne može biti zadovoljavajuća.
Prvi problem koji čini, a to je u stvari Ustav, odnosno aneks 4 Daytonskog mirovnog sporazuma, on je prije početka, da kažem, normativnog uređivanja Ustava, već definisao političke subjekte u Bosni i Hercegovini, a to su konstitutivni narodi, znači Srbi, Bošnjaci, Hrvati, dok je nacionalna manjina stavljeni pod terminom ostali i samim tim su nacionalne manjine izgubile, da kažem, to pravo na političko učešće u Bosni i Hercegovini.
Direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Olaja smatra da sama činjenica da je Sud za ljudska prava u Strasburu Ustav Bosne i Hercegovine ocijenio diskriminirajućim i da se još nije provela odluka u slučaju Seidi Čefinci kako bi se spriječila diskriminacija manjina, dovoljno govori o njihovom položaju.
Bosni i Hercegovini vidi se da čak i ono što su evropski standardi i što su propisani od Evropskog suda za ljudska prava se ne ispunjavaju ni dinamikom ni kvalitetom kako bi to trebalo. Prije svega je potrebno riješiti pitanje nacionalnih manjina i u tom propisanom zakonskom sistemu, ali to nije dovoljno, mora da bude dio vrijednostnog sistema društva u kojem se živi, jer se ne smije dozvoliti da i u društvenom smislu, pogotovo u zakonskom, nacionalne manjine unaprijed budu diskriminisane.
Ni u zakonskom smislu Bosna i Hercegovina još nije dostigla evropske standarde, jer još nije potpisala i ratifikovala Evropsku povelju o regionalnim jezicima. pripadnicima i jezicima manjina. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Slobodan Nagradić smatra da ova deklaracija nije usvojena jer vlasti smatraju da bi ona u Bosni i Hercegovini mogla samo izazvati dodatne probleme.
U situaciji kad ovdje se, kako bih rekao, nema saglasnost kako se zove jezici kojim govore konstitutivni narodi, a pritome i pripadnici 17 nacionalne manjina imaju pravo da govore svojim jezikom, insistiranje sad na nekim dodatnim pravima bi moglo samo stvar zakomplikovati. Dakle, ja vjerujem da je to motivacija koja je u pozadini odluke vlasti da tu konvenciju ne, odnosno povelju ne ratifikuju.
Donošenjem promjena Ustava i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina 16. juna ove godine Hrvatska je dostigla najviše evropske standarde, kaže Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
Prvenstveno to se odnosi na onaj dio da je u preambulu Ustava u točki 1 stavak 2 ušlo je svih 22 nacionalne manjine po njihovom imenu, što nije bio slučaj do sada. Pod broj 2 to je dopunsko pravo glasa. Dakle, danas manjine u Hrvatskoj, kada budu sljedeći izbori, imaju takav stupanj pozitivne diskriminacije u kojem one mogu upotrijebiti pravo dopunskog prava glasa, što znači konkretno da mogu glasati za većinske liste političke i za manjinske, što do sada nije bio slučaj. Jer se čovjek mora opredijeliti na biralištu da li će glasati za manjinsku listu ili... Pod broj 3 to je zagarantirano 8 zastupničkih mjesta nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, od čega srpska nacionalna manjina ima sada zagarantirana 3 mjesta, jer je do sada pisalo 1 do 3, što je ovisilo jasno o izlaznosti pripadnika srpske nacionalne manjine u izborima.
Prema mišljenju profesora Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba Vlatka Cvrtila, rješavanja pitanja nacionalnih manjina u državama nastalih raspadom bivše Jugoslavije, s obzirom da se radi o postkonfliktnim zemljama, bit će ipak proces koji će trajati godinama.
Situacija je različita u svim našim državama. Na kraju krajeva, kad pogledate, mi jesmo sve države su opredijelile za demokratske političke poretke i razvoj demokratskih društava, međutim imamo različite rješenja u političkom sustavu. Imamo isto tako različita stanja što se tiče broja nacionalnih manjina, što se tiče njihovog brojnog stanja, što se tiče određene tradicije sudjelovanja u razvoju društva tih zajednica, tako da su i instrumenti u svakom slučaju različiti. Ali ono što je važno naglasiti da su sve društva u regiji su svjesni toga da osim onih ključnih konstitutivnih prava čovjeka treba štititi i posebna prava zajednica, dakle to su prava nacionalnih manjina i to je dosta važno kao jedan napredak u ove našoj regiji.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Iz Hrvatske. Dan poslije nevjerojatnog postupka policije kada je uhapšeno oko 150 ljudi, među njima i sveučilišni profesori, potpredsjednik Skupštine grada Zagreba Josip Kregar, odvjetnik Slobodan Budak, glumica Urša Raukar, jer su protestirali i građanskim buntom htjeli pokazati da žele utjecati na izgled grada u kojem žive. Javnost traži odgovor na pitanje što se to događa u Hrvatskoj koja je eto pred vratima Europske unije. Iz Zagreba, Eri Zebić.
Zajedničkom akcijom privatnog investitora iz zagrebačkih vlasti, Varšavska ulica, Mirna ulica u pješačkoj zoni u najstrožem centru grada postaće prilazni put do podzemne garaže privatnog investitora. Radovi su krenuli jučer u zoru, a iako je bilo najavljeno da će stabla iz drvoreda u toj ulici biti iskopana i premještena, stabla su sasjeckana na komadiće na licu mjesta, valjda da bi se ilustriralo ozbiljnost graditelja. Aktiviste koji su odmah dojurili na lice mjesta i svojim tijelima pokušali blokirati mehanizaciju, interventna je policija na poziv gradskih vlasti utrpala u marice i privela. Za političkog analitičara i profesora na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Žarka Puhovskog, sama prekomjerna uporaba sile je središnji problem. Europski je standard da se mirne prosvjednike ukloni s lica mjesta, legitimira i pusti, a ne da ih se privodi.
Radi se o tomu da je jučer u Zagrebu pritvoreno više ljudi nego ikada zadnjih 20 godina. Dakle, radi se o prekomjernoj uporabi sile, jer su svi ljudi koji su pritvoreni, oni za koje se tvrdi da su pružali pasivan, dakle neaktivan otpor, što nije razlog za pritvaranje. To je problem. Dakle, radi se o prekomjernoj uporabi sile.
Zašto je taj projekt vrijedio 150 privedenih? Najstariji jučerašnji uhapšenik, 79-godišnji odvjetnik Slobodan Budak, kaže za naš radio kako korumpirane gradske vlasti štite interes privatnog investitora Tome Horvatinčića, kojim je tihi partner njihov šef, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.
Mislim da je to u interesu hrvatskoj organiziranoj mafiji, čiji su prikriveni eksponenti, osobito na ovom segmentu, Bandić, a s čijim kapitalom očito oni koji stoje iza Horvatinčića također nastupaju.
Već kod pripreme izgradnje shopping centra, investitor Horvatinčić sukobio se s građanima, ekolozima i aktivistima, a mu je prijatelj Bandić pomogao tako da je škakljivi dio projekta, pretvaranje pješačke zone u prilazni put za podzemnu garažu pod shopping centrom, preuzeo grad.
Da bi napravio ovu uslugu Bandi, Bandić je preuzeo ovu investiciju kao investitor. Grad Zagreb je investitor Varšavske, za razliku od Cvjetnog trga.
Ključni termin u svemu je gaženje javnog interesa i činjenica da se javnu površinu, pješačku zonu u najstrožem centru grada, poklanja privatnom investitoru za prilaz privatnoj podzemnoj garaži. Predsjednik Zelene akcije Tomislav Tomašević.
To vam je kao da ste recimo kupili kuću, imate dvorište i vi sad ne radite garažu na svome, nego tražite da garaža bude na cesti ispred vaše kuće. Znači, ko to može uopće dobiti takav jedan poklon? A evo upravo se to ovdje dešava u slučaju Varšavske, to ne samo na javnoj površini nekoj cesti, nego upravo u pješačkoj zoni, zbog čega su stradale i lampe, i drveće, i klupe, znači cijeli taj prostor je zapravo nestao.
Međutim, sve ovo ne objašnjava do kraja privođenje 150 ljudi i nastup 200 interventnih policajaca obučenih kao da će rastjerivati nogometne huligane. Država tu pokazuje svoje zube, kaže za naš radio analitičar Marinko Čulić.
Ja mislim da je to poruka da će oni te svoje nazovi privredne reforme provoditi s takvom odlučnošću i radikalnošću, a to ne isključuje ni ovakve stvari. Vlada, dakle Banski dvori, žele pokazati da znaju ono malo tačerovskih muda, da su oni na toliko dobrom putu da se taj put isplati braniti i nepopularnim mjerama.
Da vlada nije nevina u cijeloj priči pokazuje i današnja reakcija ministra gospodarstva Đure Popijača. Kada ga je socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras upitao tko će platiti policijsku intervenciju u Varšavskoj, koja je koštala oko 3 milijuna kuna, dakle nešto preko 400 tisuća eura, u državi u kojoj premijerka tvrdi da u proračunu nema novca ni za referendum, ministar gospodarstva je odgovorio.
Koliko jednog uvaženog poduzetnika koji je u Zagrebu dobio od gradske uprave Zagrebačke koja je u nadležnošću vaše stranke, koliko tog poduzetnika košta neispunjenje temeljnih prava bavljenja biznisom?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Jaka i oštra retorika ponovno odjekuje Sandžakom. Posljednje izjave muftije Muamera Zukorlića upućene predsjedniku Srbije Borisu Tadiću nagovještavaju radikalizaciju prilika u tom dijelu Srbije, pogotovo ako vlasti i dalje nastavi ignorirati zahtjeve Bošnjaka. Stručnjaci kažu da Zukorlićeve izjave treba shvatiti vrlo ozbiljno. Priredio Želimir Bojović.
Jaka i zapaljiva retorika ponovo stiže iz Sandžaka. Nezadovoljni Bošnjaci upozoravaju vlasti da ozbiljno shvate njihove probleme ili će se u suprotnom oni preliti na čitavu Srbiju. Podsjetimo, muftija Muamer Zukorlić poručio predsjedniku Borisu Tadiću da stavi prst na čelo i okane se, kako rekao, ćorava posla. Sead Šaćirović, portparol Mešihata islamske zajednice i blizak saradnik muftije Zukorlića, kaže za Radio Slobodna Evropa da zapaljive izjave ne stižu iz Sandžaka, već iz Beograda od strane predsjednika Tadića i pojedinih ministara koji ne poštuju, kako kaže, sopstveni ustav.
Faktički da kuća gori jeste to što predsjednik države i njegovi ministri Rasim Ljajić, Ugljanin i Čiplić krše zakon i kućemo gori požar od toga. Mi smo sve instance potrošili i sada se moramo javiti međunarodnim instancama jer oni očigledno krše zakone i to je svakom pismenom i pametnom čovjeku jasno. Aršini su potpuno jedni za nas Bošnjake, potpuno drugi za sve ostale. Znači, ako se radi o kršenju zakona od strane predsjednika ove države i od strane njegovih ministara, onda su oni ti koji pale svoju sopstvenu kuću. A sopstvena kuća je valjda i Sandžak. Mi uporno kažemo da živimo u Srbiji. Ona servi se ovakvim načinom. Tako su postupali prema Albancima, sada postupaju prema nama u Sandžaku.
Sa druge strane, poznavaoci prilika u Sandžaku ističu da izjave Zukorlića samo idu na ruku vlastima u Beogradu. Aida Ćorović, direktorka nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara, kaže za Radio Slobodna Evropa da su takve izjave jako opasne i da Sandžak već duže vremena predstavlja polje kontrolisanog sukoba.
Mitija Zukorlić igra zapravo onu igru koju Beograd već dosta dugo vremena sa nama ovde radi. Očigledno je da Beogradu ne odgovara miran Sandžak, stabilan Sandžak, ekonomski prosperitetan Sandžak. I evo mi sada imamo ponovo novog piromana i u ovom slučaju je to Mitija Zukorlić. Dakle, ja lično mislim da on potpuno izgubio kompas, da to jeste opasno, da to nekim ljudima koji su siromašni, ja ću podsjetiti da je ekonomska situacija dramatična u Novom Pazaru, da je 50% ljudi nezaposleno. Ljudima koji su nezadovoljni, takva vrsta demagogije može da prija i da se prosto, to što i mi sami smo negdje odgovorni za ovakvo stanje u Sandžaku, naravno i država, da se sada kanališe na pogrešan način.
I u Beogradu Zukorlićeve izjave tumače slično. Sociolog religije Srđan Barišić kaže za Radio Slobodna Evropa da zvaničnici u Beogradu ovakve izjave moraju shvatiti vrlo ozbiljno i da je važno da što hitnije promene svoj stav prema Sandžaku.
Upravo ovako oštra retorika koja dolazi iz Zukorlića je posledica oštre politike Beograda koja je to već dve godine unazad aktualna. Naravno treba uzimati sa velikom pažnjom sve ovo što se događa u Novom Pazaru i upravo jeste vreme da se konačno stavi prst na čelo i da se ukapira da se tamo ne odvijaju događaju niti dobro za islamsku zajednicu, niti dobro za građane Srbije.
Podsetimo, muftija Zukorlić poručio je predsjedniku Tadiću i da se ne igra vatrom, jer kako je rekao, ili će nam svima biti lepo, ili će biti vatre do vrha. Upravo ovu izjavu mnogi su prokomentarisali kao uvod u novu radikalizaciju stanja u Sandžaku, a neki od ministara izrazili su i nevericu nad ovakvim Zukorlićevim izjavama. Zaprepastile su me posljednje poruke muftije Zukorlića izjave ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić. Sa druge strane, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko tokom predstavljanja knjige Sandžak i evropska perspektiva rekla je da situacija u Sandžaku jasno pokazuje nesposobnost Srbije da reši svoje unutrašnje probleme.
Ono što je bitno jeste da je Zukorlić i čitava ta zajednica koja je sada zapravo stvarni i jedini predstavnik tog naroda dole, treba biti prihvaćena kao nekakva stvarnost i treba ih uključiti u, da kažemo, politički život Srbije, a ne isključivati ga i tako stalno priželjkivati radikalizaciju kako bi se dokazale u napred postavljene teze.
Srđan Barišić upozorava da će biti jako teško kontrolisati stanje u Sandžaku ako Beograd i dalje nastavi sa agresivnom politikom prema tom delu Srbije.
Država često nepromišljeno nastupa, što je pokazala zadnje dve godine da upravo bila generator krize. Znači ona je ta koja je pojačavala tenzije mjesto da ih smiruje. Mjesto da pacifizira te odnose, ona je bukvalno raspirivala te sukobe koji su prosto posljedice mnogo kompleksne situacije i loše ekonomske situacije i marginalizacija jednog regiona po mnogim pitanjima, ne samo po verskim i nacionalnim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku iz Crne Gore. Priča o otvaranju Svetog Stefana još je jedna u nizu o nezavršenim, a pompezno otvorenim objektima u Crnoj Gori. To je još jedan primjer da se grandiozni projekti otvaraju kako bi se uveličali državni praznici koje vlast koristi za svoju promociju. Više u prilogu Petra Komnenića.
Iako je otvaranje grada hotela Sveti Stefan bilo najavljeno za 1. jul, to nekada elitno turističko odmaralište i ovu će godinu ostati neiskorišteno. Na dan državnosti ipak je priređena glamurozna svečanost, koja je formalno vezana sa proslavom 50. godišnjice Svetog Stefana, koji je ove sezone samo na razglednicama, ali ne i u turističkoj ponudi Crne Gore. Na naknadno održanoj preskonferenciji rukovodstvo AMA Resortsa, singapurske kompanije koja je preuzela taj resurs, još jednom je ponovljena priča o velikim planovima, ali niko nije mogao precizirati datum otvaranja. Umjesto toga, obznanjeno je da se projekat, kako je rečeno, testira sa gostima. Miloš Bigović iz opozicionog pokreta za promjene.
Mislim da je to jedinstven primjer i na Balkanu, da imamo neke test goste i da neko test goste predstavlja kao neke koji će da ocijene kvalitet tog smještajnog kapaciteta. Čisto nemaju sposobnosti da otvore hotelski objekat na Svetom Stefanu i to je jednostavno mazanje očiju i javnosti i domaćoj i inostranoj. To je jedini razlog što se radi.
I luksuzni hotel Splendid u Budvi je 2006. navodno otvoren na dan državnosti 13. jula. Vrpcu je presjekao predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, iako je ceremonija obavljena u nezavršenom hotelu gdje su gosti iza svilenih draperija mogli vidjeti neomalterizaciju. pisane zidove. Slična predstava priređena je i lani uoči parlamentarnih izbora. Tada se na Bilasici u Kolašinu sjatila kompletna vrhuška, uključujući nekadašnju skijašicu, a sada predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu. U prigodnom momentu u pogon je stavljena ski žičara vrijedna 5 miliona eura, da bi se nakon samo 3 dana ispostavilo da žičara ne radi i da se očekuje dodatno štelovanje. Tako je makar objašnjeno. Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da je otvaranje fasada postalo praksa.
Postoji neka vrsta balkanskog imidža ili sindroma da se često priređuju svečana otvaranja koja najavljuju neke megalomanske ili velike projekte i normalno ni Crna Gora nije imuna na takve stvari. Mi smo svjedoci da više puta uz prisustvo nekih zvijezda i show biznisa prave se neke VIP prezentacije sa kojima se najavljuju neke velike značajni za, recimo, naš crnogorski državni prostor. Posljednji slučaj, onako koji je upao javnosti u oči, bilo svečano otvaranje Svetog Stefana sa specijalnim zvanicama, iako mi svi znamo da Sveti Stefan nije otvoren.
Miloš Bigović vjeruje da se radi o providnim i fabrikovanim manifestacijama kojima se država i njeno rukovodstvo žele predstaviti jačim i sposobnim nego što to zapravo jesu.
Ako vi morate da pokazujete da ste vi jaka država koja uvijek za svoj državni praznik mora nešto veliko da uradi, onda vi imate problem sa samim sobom. Mislim da ova garnitura na vlasti definitivno ima problem sa samim sobom, jer je potrebno ljudima i građanima Crne Gore koji su, evo, sve ankete pokazuju svjesni državnosti Crne Gore i dalje imaju potrebu da dokazuju i pokazuju kako Crna Gora može, ima kapacitet. Smatram da objekat treba otvoriti onda kada je završen, bez obzira kada li je to početak ili kraj godine. Mislim da ga ne treba vezivati ni za kakve datume, ni za kakve proslave. Mislim da je to naprosto prije svega neozbiljno.
Čiliko vjeruje da nijesu sve glamurozne manifestacije loše za marketing države, ali dodaje da to u domaćoj izvedbi djeluje dosta naivno.
Uvijek se koriste neki tako show programi koji bi trebali da budu neka vrsta marketinga ili neka vrsta političke promocije, to uobičajeno u svijetu. Mada u Crnoj Gori se vrlo često dešava da tu apsolutno, ne znam, ja sam da takvog mišljenja nema nikakvog smisla. Više to liči na neko Potemkino selo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U ovom trenutku o svjetskom trendu u liječenju bolesnih matičnim stanicama. Tom trendu polako se priključuje i Bosna i Hercegovina.
Profesor dr. Nebojša Jovanić iz kliničko-bolničkog centra Banja Luka kaže kako je liječenje matičnim ćelijama novo i za ljekare kao i za pacijente.
Radi se o jednom procesu koji traje nekad 2, nekad 3, nekad 4 mjeseca, znači od onog trenutka kada se žena javi, dok se iz ove laboratorije u kojoj se sad nalazimo ne da potvrda da su izdvojene matične ćelije, da su te ćelije vitalne i da ih vrijedi zamrzavati, odnosno vrijedi ih ostavljati na duži period.
Doktorica Jasmina Gutić-Kapidžić iz Opšte bolnice Sarajevo vjeruje da je budućnost medicine u liječenju matičnim ćelijama koje pružaju do sada nesluđene mogućnosti.
Ja mislim da nam se pružila izvanredna prilika da učinimo nešto za veliki broj ljudi koji pate, koji se ne odlučuju možda da ostvare potomstvo zbog toga što u porodici imaju jedno dijete sa nekom od bolesti.
Opširnije o ovoj temi na našoj internet stranici. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što govore istraživanja javnog mijenja u Srbiji kada je riječ o podršci građana evropskim integracijama. Milica Delević iz Vladinog ureda za pridruživanje.
Čini mi se da uopšte ima manje poverenja i u ovom trenutku da manje ima optimizma i identifikacije sa Evropskom unijom, ali procena strateškog interesa pravca u kome Srbija treba da se kreće nije se promenila.
Potraga za nestalim tokom ratova i dalje se nastavlja.
Ja sam Ago Hasić. Ja tražim svoga oca Begu Hasića i svoga rođenog brata Seada Hasića. Otac je imao 81. godinu, bio penzioner, a brat je imao 49 godina.
Tropske vrućine zamijenile su prethodno gotovo zimske temperature. Naši reporteri iz Srbije i Crne Gore bilježe.
Dobar dan. Ili vruće.
Sa ja se kupam na more, ovdje dolazim samo sa nosom čamci.
Ili hladno morate.
Jeste još hladno.
Bježimo iz Podgorice, treba je 2 mjeseca zatvoriti, kao zatvoreni grad ga posmatrati.
Kad god izlazim iz kuće, kvasim kosu i tako preživljavam. Ja ujutru u 4 sata napravim promaju, rasladim kuću i oko 6, najkasnije u 7 sve pozatvaram.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svjetski trend osnivanje i djelovanje banke za matične ćelije počeo se događati i u Sarajevu. Bosansko-hercegovački stručnjaci uključili su se u veliki međunarodni lanac razmjene materijala od kojeg medicina mnogo očekuje. Za sad istina pretežno sakupljaju iskustvo i obavještavaju javnost o vlastitom postojanju. Tako su posjetili i Evropsku banku za čuvanje ćelija CryoSave u belgijskom Antwerpenu. S njima je bila i naša Žana Kovačević.
Najveća Evropska banka za čuvanje matičnih ćelija CryoSave nalazi se u Antwerpenu u Belgiji, a jedan od njenih osnivača i predsjednik Mark Waterschut za program Radija Slobodna Evropa kaže:
Mi ovdje čuvamo matične ćelije uzete iz krvi, ali iz tkiva pupčanika, a uzimamo i odrasle matične ćelije iz masnog tkiva. Preko 130.000 uzoraka iz Evrope, a 200.000 širom svijeta. Liječenje matičnim ćelijama, za razliku od farmakološkog, kada se lijekovi piju čitav život, kao na primjer u slučaju dijabetesa, podrazumijeva potpuno izlječenje oboljelih. To je velika razlika. Terapija matičnim ćelijama u stvari znači da vaše tijelo stvara potpuno nove, zdrave ćelije koje se mogu pretvoriti u nova i zdrava tkiva. Trenutno matičnim ćelijama je moguće liječiti oko 80 bolesti, uglavnom hematoloških poput leukemije, ali i dijabetesa tipa 1, neuroplastomi i drugo. Mislim da je budućnost medicine u liječenju upravo matičnim ćelijama. Do sada iz ove banke povučeno 15 uzoraka za liječenje djece i ja ih pratim i svi su dobro.
Usluge čuvanja matičnih ćelija u ovoj banci dostupne su u 38 zemalja u Evropi, Aziji i Africi. U laboratoriji u Antwerpenu matične ćelije uzete iz krvi pupčanika čuvaju se 20 godina. Doktorica Sally Senit, šef laboratorije i direktor CryoSave kompanije za medicinska pitanja, za naš program pojašnjava.
Uzorci se čuvaju u specijalnim spremištima koji su zaštićeni kao i čitava zgrada, i to na 2 različita mjesta. Imamo već uzoraka koje čuvamo 15 godina i nisu promijenili ništa od svojih svojstava. Specijalnom metodom, koja se radi samo ovdje, zašto smo različiti od svih drugih banaka, iz krvi se izdvaja plazma i crvena krvna zrnca i pohranjuje se samo onaj dio u kojem su ostale matične ćelije, koje opet specijalnim sistemima kontrole provjeravamo i konačno skladištimo. Uzorci se stavljaju u obilježene metalne spremnike te inicijalno zamrzavaju na -85 stepeni Celzijusa. Nakon toga se pristupa postupku krioprezervacije, odnosno dubinskog zamrzavanja, na minus 196 stepeni Celzijusa.
U Bosni i Hercegovini cijela priča počinje od prije godinu dana kada su se pojavili partneri Cryosave banke kao domaća kompanija. Od tada su i u našim bolnicama počelo sa uzimanjem krve iz pupčane vrpce prilikom poroda. Uzorci su uzeti u Mostaru, Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Tuzli, Bihaću. Profesor dr. Nebojša Jovanić iz Kliničko-bolničkog centra Banja Luka kaže kako je liječenje matičnim ćelijama novo i za lekare kao i za pacijente.
Imali smo negdje, ja mislim, 70-80 potpuno završenih i neke su u postupku. Naime, radi se o jednom procesu koji traje neka 2, 3, 4 mjeseca, znači od onog trenutka kada se žena javi dok se iz ove laboratorije u kojoj se sad nalazimo ne da potvrda da su izdvojene matične ćelije, da su te ćelije vitalne i da ih vrijedi zamrzavati, odnosno vrijedi ih ostavljati na duži period.
Doktorica Jasmina Gutička-Piđić iz Opšte bolnice Sarajevo vjeruje da je budućnost medicine u liječenju matičnim ćelijama koje pružaju do sada nesluđene mogućnosti.
Ja mislim da nam se pružila izvanredna prilika da učinimo nešto za veliki broj ljudi koji pate, koji se ne odlučuju možda da ostvare potomstvo zbog toga što u porodici imaju jedno dijete sa rekom od bolesti. To su najčešće bolesti krvi kao prva indikacija, iako ima jako mnogo drugih bolesnih stanja koja se mogu tretirati tim matičnim ćelijama. Ja lično kao ljekar, a i na osnovu literature koja me jako interesirala, koju dugo vremena konsultujem, u to vjerujem, mislim da je budućnost medicine u matičnim ćelijama.
Matične ćelije uzete iz pupčane vrpce prilikom poroda 100% su pogodne za liječenje djeteta od kojeg su uzete, a mogu ih koristiti i članovi uže porodice ukoliko su genetski podudarne. Do sada je sa područja Bosne i Hercegovine u proteklih godinu dana na čuvanje poslato oko 250 uzoraka. Za Radio Slobodna Evropa, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nivo podrške građana Srbije članstvu u Evropsku uniju je stabilan i danas bi više od polovice njih na referendumu glasalo za pridruživanje. Ipak, kada je riječ o uvjetima kako bi se do toga došlo, iako raste, još uvijek je manji broj onih koji odgovornost vide u vlastitoj zemlji, a za većinu je problem u uvjetima koje postavlja Evropa. Smanjuje se i spremnost građana na osobnu promjenu radi približavanja Briselu. Pokazali su to rezultati najnovijeg istraživanja. Iz Beograda tim povodom Iva Martinović.
Iako je posljednji godinu dana ukinut vizni režim te odobrena ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, još uvijek gotovo polovina građana Srbije smatra da put zemlje ka Evropi u najvećoj meri koči politika uslovljavanja Unije prema Beogradu. HG prema posljednjem istraživanju i dalje najznačajniji uslov za priključenje, ali ohrabruje to što raste svest da je veoma važno sprovođenje reformi u samoj zemlji, kaže direktorka vladine kancelarije za evropske integracije Milica Delević.
Svest o tome da su reforme objektivno teške i vidite da se i za 5% povećao procenat ljudi koji kažu mentalitet naših ljudi i nespremnost za promjenu. To nisu veliki pokazatelji, dalje 43% krivicu za sporost u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji vidi u uslovljavanju Evropske unije, ali raste procenat onih koji vidi prepreke i u našoj nespremnosti da se na tom putu menjamo i da time doprinesemo.
Iako građani kao najvažnije oblasti za promjene ističu borbu protiv korupcije te reforme u pravosuđu i zdravstvenom sistemu, smanjuje se broj onih koji smatraju da bi ih trebalo sprovoditi i kada ne bi bile uslov za ulazak u Evropsku uniju. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo ovakve podatke objašnjava mitologizacijom procesa pridruživanja u rečniku političkih elita u Srbiji.
Dakle, on se samo pominje, a skoro nikada i niko zapravo ne objašnjava kako bi se usaglašavanje naših unutrašnjih politika sa standardima Evropske unije reflektovao na unapređenje ličnog položaja i standarda i kvaliteta života građana. I ja mislim da zapravo građani imaju samo jednu maglovitu ideju da bi Evropska unija i članstvo doprinelo unapređivanju njihovog položaja, ali zapravo oni nemaju znanja jer se niko time u ovoj zemlji ne bavi.
Zato je, kaže Jelinčić, neophodno da se diskurs govora o Evropskoj uniji potpuno promeni i da se u njemu njega unese sadržaj.
Da počne da se govori o vrlo konkretnim stvarima, o tome šta bi značilo uvođenje i promjena poljoprivredne politike za konkretne poljoprivrednike, šta bi to značilo u pogledu cene mesa, stabilnosti, proizvodnje, okupa ili svega ostalog.
U nedostatku ovakvih informacija ni spremnost građana da se sami menjaju u cilju približavanja Evropi nije na zavidnom nivou. Gotovo 40% njih nije spremno da menja dosadašnje životne i radne navike, da se dodatno školuje ili usavršava. Milica Delević.
Čini mi se da uopšte ima manje poverenja i u ovom trenutku čini mi se da manje ima optimizma i identifikacije sa Evropskom unijom, ali nivo racionalnosti, znači procena strateškog interesa pravca u kome Srbija treba da se kreće, nije se promenila.
Odgovornost za nespremnost građana na promene, Dušan Zlokolica iz Pokreta mladih, Evropa nema alternativu, vidi u vladajućim elitama, koje, kako navodi, moraju pružati lične primere.
Ta vrsta promene je najteža vrsta promene. Promena mišljenja, promena stilova života, promena samog funkcionisanja individua. I ona uvijek mora da dođe nekako od strane vlasti. Da pokažu građanima određeni put i na taj način da ih edukuju. Dakle, pravi način jeste edukacija građana putem ličnog primera.
Ima li toga u Srbiji?
Jako malo i u jako malom procentu, i to vremenom čak počinje da opada, i to upravo kod onih od kojih se to ponekad najviše očekivalo, ali postoje svetli primjeri, ali oni su jako redki.
Ono što uliva optimizam jesu stavovi mladih ljudi koji u odnosu na prosek populacije imaju znatno pozitivnije stavove prema Evropskoj uniji. Oni, kako kaže Milica Delević, u mnogo većem procentu podržavaju put ka članstvu, te od njega očekuju kako ličnu, tako i opštu korist.
Kao i uvijek da završimo da to što misle mladi jeste velika obaveza za ovu vladu i za sve vlade koje će Srbiju voditi u narednom periodu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijedi naša tjedna rubrika Potraga za nestalima. Ago Hasica, povratnik u Dobojsko selo Miljkovac, punih 18 godina traga za ocem Begom i bratom Seadom, koji su zajedno ubijeni 19. jula 1992. u garnizonu Miljkovac, nedaleko od kuće i iz kojih su je odvele srpske snage. Ago je za njihovu smrt saznao u srpskom zatvoru u Doboju, gdje je bio zarobljen sa još 80 stanovnika Miljkovca. Želja mu je da posmrtne ostatke najmiljih nađe, kako bi ih bar dostojno sahranio.
Ja sam Ago Hasica, sin Bege koji je ubijen za vrijeme rata. Ja tražim svoga oca Begu Hasicu i svoga rođenog brata Seada Hasicu. To su moji najbliži koji su nastradali. Otac je imao 81. godinu, bio penzioner, a brat je imao 49 godina. Bio je zaposlen brat u izboru trgovinskog preduzeća u Doboj i radio je predrat do zadnji dan. Onda otac je bio sam, živio u zajedničkom kućanstvu sa tim bratom Seadom. A Sead je imao suprugu i dvoje djece koji su kasnije otišli u Ameriku, djeca na supruga u Njemačku, i tako da je se rastorila komplet porodica, nema više gore nikog. A tako je to završilo. Ja trenutno živim u Miljkovcu, gdje sam i rođen, u svojoj kući. Povratnik sam, 2001. godine sam se vratio, a ovi ljudi o kojim sam vam ja pričao, oni su nastradali u garnizonu, zvani garnizon Miljkovac. Blizu moje kuće, eto, nema 200 metara. Oni su ubijeni 19.7.1992. Nija su pohapsali naveče oko 6 sati, vojna policija, i oni su nasumice zašli kroz selo, koga su vidjeli i navili, i koga su, njeg su i potjerali. I tako, kad su ih doveli u garnizon, to je sad priča za sebe, šta su od njega radili. Znam zato što su dvojica od tih 9 ostali živi. To je Hazim Hasica i Sal Buljbašić. Lično mi je Hazim pričao, kad su došli dole, onda su i po trojicu u grupe i odvedu tamo iza garnizona. Na kraju tamo su i tukli. U prvoj grupi je bio u mene brat i bio Hazim i bio Smajl Jacić. U drugoj grupi je bio moj otac, Muhemed rođak komšija i Mustafa rođak komšija. Nija su odveli i
U prvoj grupi se kad su vratili se svi, nisu nikog ubili potpuno. A u drugoj grupi nije se vratio ni otac moj, ni Mehmed, ni Mustafa. A onda su rekli daj sad oni iz prve grupe da idu ponovo. Onda je u mene burazer u stop, oni smaljaci, nja su odveli i nja su tamo ubili, više se nisu ni vratili. Ubijali su oni nja krampama, ne znam, šipkama nekim, ne, to je bilo svirepo ubistvo, to je bilo sreća da je bilo Rafalom ili netkom to. Kad sam se vratio u svoju kuću, dolazila je komisija iz Tuzle i uzmali su krv za DNK analizu. Od ovih koji su ostali preživjeli, a čija je neko iz farmije ili porodice nastradao. Od nestalih naših oca i brata i ostalih prošlo je evo punih 18 godina. Da se još nikad ne zna ni gdje su posmrtni ostaci, niti se pokreće bilo kakva istraga. E sad očekujemo vjerovatno da će se nešto početi rad oko toga, da se i u doboju raščiste stvari, da se jedno tačno da definicija ko je, koliko je i ko je nastradao i zbog čega je nastradao. Zna se da tu povratka nema, ali da se zna gdje je ko sahranjen, gdje je ko ukopan i da se može to obaviti ono ljudski što se kaže, eto, puno bi značilo. Volio bi da se to reši jednoć, ipak se to nosi se jedno veliko opterećenje. Jedna neizvjesnost, jedna sumnja.
Slušali ste Agu Hasicu, mještanina dobojskog sela Miljkovac, čijeg su oca i brata u Doboju nakon mučenja i premlačivanja ubile srpske snage jula 92. Ni do dana današnjeg nije našao njihove posmrtne ostatke.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Na haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću nastavljeno je maratonsko svjedočenje Momčila Mandića, bivšeg ratnog ministra pravosuđa Republike Srpske, a sa time je nastavljeno i prebacivanje odgovornosti za zločine na bivše suradnike. Iako svjedok optužbe, Mandić je trostruko duže odgovarao na pitanja Karadžiću, potvrđujući mu brojne dokumente i okolnosti iz vremena prve polovice 90-ih, a koji bi trebali prebaciti zapovjednu odgovornost nad brojnim zločinima s optuženog, priredio Goran Jungwirth.
Iako svjedok optužbe, Mandić je trostruko duže odgovarao na pitanja Karadžiću, potvrđujući mu brojne dokumente i okolnosti iz vremena prve polovice 90-ih godina, koji bi trebali prebaciti zapovjednu odgovornost nad brojnim zločinima s optuženog. Mandić je i tijekom ovog tjedna nastavio potvrđivati tvrdnje optuženog Karadžića kako su civilne vlasti bosanskih Srba, a s druge strane vojska, imali veće ovlasti u ratnoj situaciji nego vlada kojoj je on bio na čelu. Stav optuženog Karadžića, koji se inače brani sam, je kako su počinjeni zločini bili posljedica samovoljnog ponašanja lokalnih srpskih vlasti, a ne direktiva njegove vlade, kako tvrdi haško tužiteljstvo.
Da li se slažete da je to nedostatak koordinacije i kontrole i srpska sklonost za to autonomaško ponašanje bio razlog za ukidanje SAO-a što je nastalo u sljedećim nedeljama?
Bivši ratni ministar pravosuđa Mandić složio se sa svojim bivšim predsjednikom, a iznio je i vlastiti stav posljedica samovoljnog ponašanja lokalnih vlasti na koje prebacuju odgovornost za zločine. Davanje većih ovlasti lokalnim vlastima vladi bosanskih Srba se prema Mandiću odbilo o glavu.
Po mom ličnom viđenju, gospodine predsjedniče, SAO su bile greška u organizaciji države, odnosno Republike Srpske, jer smo na taj način stvoreni su male državice u kojima je zaokružen svaki vid vlasti, izvršna i zakonodavna, i predstavnička, i parlamentarna. I naravno da su pogotovo desno orijentisani kadrovi o kojima smo slušali ovdje na ovom suđenju, donosili neprikladne odluke, imali neprikladne stavove u tom datom momentu, pogotovo na početku rata.
Osim lokalnih vlasti, Karadžić je zapovjednu odgovornost za zločine pokušavao prebaciti na vojsku bosanskih Srba, koja je imala pravo proglašavanja vojne uprave na cijelom području djelovanja. Primjere brojnih sukoba između članova vlade bosanskih Srba i vojnih zapovjednika potvrdio mu je i sam svjedok Mandić, prisjetivši se primjerice otpora vojske u procesuiranju počinitelja kaznenih djela od strane civilnog pravosuđa.
I smatrale da civilno pravosuđe uzima njene ingerencije, što je dugi niz godina bilo u bivšoj Jugoslaviji, što nije bilo tačno, jer je namjera civilnog ministarstva pravosuđa, odnosno vlade, bila da se počne raditi i procesuirati oni ljudi, odnosno paravojne formacije, svi oni koji su kršile u velikoj mjeri zakonodavstvo krivično.
Podsjetimo, iako je svjedok Mandić tijekom glavnog ispitivanja od strane tužitelja potvrdio kako je bilo etničkog čišćenja, za to je okrivio pojedince, posebno pripadnike srpskih paravojnih jedinica, za čiju je prisutnost u BiH pak okrivio Biljanu Plavšić, bivšu članicu predsjedništva Republike Srpske, koja je nakon priznanja odgovornosti za zločine protiv nesrpskog stanovništva izdržala kaznu od 11 godina zatvora. Haško suđenje Karadžiću se nastavlja. Za Radio Slobodnu Europu, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana vodimo vas na Kosovo. U raspravi održanoj u Čaglavici, na kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici vlade Kosova i Srbije kao i predstavnici Euleksa, govorilo se o bezbjednosnoj situaciji u sjevernom dijelu Kosova, posebno nakon incidenata koji su se dogodili tokom posljednjih tjedana. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči je ponovio da treba uspostaviti vladavinu zakona na sjeveru, dok je Oliver Ivanović naglasio da sami građani Mitrovice trebaju raditi na promicanju mira i sigurnosti u ovom dijelu grada, zabilježila Amra Zajneli.
Vladi Kosova je obaveza da Srbima na Kosovu pruži sigurnost, jednako tretiranje i pristup pravdi kao i svim ostalim građanima Kosova, izjavio je danas Hajreddin Kuči, zamjenik premijera Kosova na održanoj debati. Znamo da većina srpskih građana na severu želi red i zakon, znamo da većina njih nije uključena u krivična dela, kao i to da oni žele da žive jednako i da ne budu u getu, i to sve zbog odnosa Srbije i Kosova ili zbog odnosa ostalih koji čine kriminal, kazuje Kuči. Zamjenik premijera izrazio uvjerenje da će se u tom delu Kosova uspostaviti demokratija, ali problem koji se ne može izbjeći je mešanje Srbije u unutrašnja pitanja Kosova, i to putem finansiranja i stimulacije njenih struktura na severu. Odnosi Srbije i Kosova ne trebaju da reflektuju negativno na pristup Kosova prema kosovskim Srbima ili na pristup Srbije prema Albancima u Srbiji. Vlada Kosova je zaštita srpske populacije u tom delu Kosova i ona ne predstavlja strah za njih, ali vlada Kosova i međunarodni faktori bit će strah onima koji krše zakon bilo gdje na Kosovu, kazuje Kuči. Oliver Ivanović ovom prilikom ponovio da Srbija nikada neće priznati kosovsku nezavisnost, a govoreći o posljednjim incidentima, on je ocenio da su Srbi reagovali spontano kada su protestovali ispred Kancelarije za civilne usluge vlade Kosova u sjevernom delu Mitrovice, a KFOR nije odradio svoj posao koji inače mogao da spreči incidente.
Valjda ćemo jednom naučiti lekciju, jer koliko još života treba da bude izgubljeno da naučimo lekciju. Bolje je na vreme preventivno delovati i ne izazivati nevolju, nego raspravljati o žrtvama nakon toga i osuđivati.
Ivanović je ocenio da je situacija na severu ipak malo bolja nego u preostalom delu Kosova, ali je naglasio da bi se mir i stabilnost na severu zadržao, u Prištini treba i shvatiti da na to moraju da rade sami građani Mitrovice.
Umjesto stalnih politički motivisanih inicijativa prema severu, ja predlažem da spustimo loptu i da svi probamo da napravimo nekoliko mjeseci mira na severu. Jer svaki incident nas vraća natrag u 99. godinu i opet razmišljamo o istim temama umjesto da razmišljamo o temama koje bi mogle biti jako, jako važne, to je svakodnevni život građana u Severnoj Mitrovici.
Roy Riv, zamjenik šefa Euleksa, izjavio da je glavna prijetnja za bezbednost i stabilnost na severu Kosova nedostatak novih radnih mjesta, ali je naglasio da je glavni cilj Euleksa u ovom delu Kosova uspostavljanje sudstva sa skoro 50.000 nerešenih predmeta. Ljudi ne mogu registrovati zbrinjavati sve automobile, imovinu i ostalo. Ovo je glavni izazov koji ima direktan uticaj na atmosferu, bezbednost i stabilnost na severu Kosova, kazao je Riv. Zamenik šef Eulex je dodao da je Eulex preuzeo istragu nad incidentima koji su se desili na severu, ali nije hteo da komentariše više o tome pošto istraga i dalje u toku. On je također izrazio nadu da će odluka Međunarodnog suda pravde stvoriti političke okolnosti pod kojima će Kosovo i Srbija moći da razgovaraju o praktičnim pitanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Veliki dio Evrope zahvatio je val tropskih vrućina, tako i države regije. U Podgorici se prvi put ovoga ljeta temperatura približila 40. stupnju Celzijusa. Predrag Tomović na ulicama glavnog grada Crne Gore sreo je međutim i nekoliko onih kojima žega uopće ne smeta.
69-godišnji Pavle Popović i njegov prijatelj iz djetinjstva Nikola spas od vrućine nalaze pored Morače na nekoliko desetina metara od centra Podgorice.
Dobar dan, ili vruće? Jeste li uspjeli da se okupate ili da uživate u
mjestu? Ja se kupam na more, ovdje dolazim samo sa sunčami, malo vode ovako, ne, da se još nisam se kupao.
Da se malo osvježi?
Da se malo osvježi, a da se kupam nisam se kupao.
Ili hladna Morača?
Jeste, još je hladna.
Ali sa druge strane 40 stepeni u hladu.
Jeste, ali...
Vi se niste pripremili za plažu, izgleda.
Meni ne smeta mnogo većina.
A čudo, ljudi se žale obično da...
Ova mi kapa samo da mi pokrije oči, drugo ništa, a ostalo mi ne smeta većina. Razlađujem se na Morači od 8.30 do 10.30 sati, onda u labirinu do popodne do 5, od 5 pa do 8, opet na Morači.
Za razliku od Pavla i Nikole, sreli smo i one kojima vrućina teško pada.
Ili vam vruće?
Jeste. Kupam se i tako.
Tuširanje.
Redovno. Divno.
Nije vam vruće.
Sopstveno znoju. Biće i vruće, pa bolje se prilagodimo polako.
Kako se nosite sa vrućinom?
Bježimo iz Podgorice. Treba je 2 mjeseca zatvoriti, kao zatvoreni grad ga posmatrati. Eto to.
Hoćete ići na more, na rijeku?
Pa hoću, najvjerovatnije u septembru. Tako nešto.
Znači vi ćete preživjeti sve ovo, pa ćete tek u septembru.
More, rijeka, hladni napici, nema mnogo filozofije kada je u pitanju borba protiv žege. No jedna naša sugrađanka nudi poseban recept koji nema mnogo veze sa unosom lagane hrane i negaziranih pića, onoga što vam ljekari toplo preporučuju. Kaže ona da se protiv vrućine najbolje boriti optimizmom.
Mislim da je stvar malo i psihološkog efekta. Čim kažete da je preko 40 i čim ustanete sa mišlju danas ću da umrem od vrućine, gotovo je, tog dana stvarno nešto će vam biti loše. A ja kažem, Bože, ljeto je, mora biti vruće, super mi je.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovih vrelih julskih dana mnogima nije lako izdržati tropske temperature koje su naglo zamijenile one jesenje, te je ponekad potrebna i pomoć liječnika. Gradska uprava Subotice odlučila se da se visokim temperaturama suprotstavi polijevanjem ulica, paradici gradske čistoće i zelenila svakog dana 6 sati vodom iz cisterni rashlađuju najvrelje ulice. Vesela Laloš bilježi.
Kad god izlazim iz kuće, kvasim kosu i tako preživljavam.
Ovo je jedan od načina kako da se izborite sa visokim temperaturama, mada je dosta onih koji vole da to urade skakanjem u reku ili jezero. Ali pošto je Palić u fazi sanacije i ne preporučujem za kupanje, gradski bazen je ovih dana prenatrpan. A doktor Andrej Šimon iz Subotičke hitne pomoći kaže da mnogi građani imaju i zdravstveni problema zbog visokih temperatura.
Ne osjećaju se ljudi dobro, imaju tegobe, javljaju se, traže savjet lekara zbog kardiovaskularnih, respiratornih ili neuroloških pogoršanja njihovih hroničnih bolesti, ali smo imali i povećan broj u odnosu na prethodne dane. A svakom to kažem, povećan broj to nije 50 ili 100, to je možda 2 ili 3 saobraćajne nesreće koju ja kao lekar u hitnoj pomoći mogu povezati s ovim enormnim razlikama u temperaturama.
Subotičani međutim imaju sreću da je čitav centar grada zaštićen gustim drvoredima, što smanjuje temperaturu bar za nekoliko stepeni, a mnoge kuće su građene prije dosta decenija sa debelim zidovima i gustim baštama, te se i bez air conditiona nekako mogu rashladiti.
Pa šta da vam kažem, ja ujutru u 4 sata napravim promaju, rasladim kuću i oko 6, najkasnije u 7, sve pozatvaram. Tako se jedino može izdržati u kući ceo dan da je prijatno.
No ima i onih koji ne razmišljaju o vrućinama.
Ne mogu da se borim sa vrućinom, jednostavno imam obaveza koje moram da završim, što ih pijem tečnosti i to je to.
A kako vam je na radnom mjestu, je li vrućina?
Naporno.
Meni ne smeta ova vrućina, tako da meni prija. Bolje je ova vrućina nego ona kiša.
Sad imam vremena, ali ja obožavam vrućine. Obožavam da je toplo i da je sunce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.